บทที่27เปาโลแล่นไปสู่โรมครั้นตั้งใจว่าพวกเราจะต้องแล่นเรือไปยังประเทศอิตาลีเขาจึงมอบเปาโลกับนักโทษอื่นบางคนไว้กับในร้อยคนหนึ่งชื่อยูเลียสเป็นนายทหารในกองของออกัสตัสเราทั้งหลายจึงลงเรือลำหนึ่งมาจากเมืองอัดรามิทธิยุมซึ่งจะออกไปยังตำบลที่อยู่ตามฝั่งแคว้นเอเชียเรือก็ออกทะเลมีคนหนึ่งอยู่กับเราชื่ออาริสทาราคัสชาวมาซิโดเนียซึ่งมาจากเมืองเทสโลนิกาวันรุ่งขึ้นเราได้แวะที่เมืองไซดอนฝ่ายยูเลียสมีใจเมตตาปราณีแก่เปาโลยอมให้เปาโลไปหามิตรสหายทั้งหลายเพื่อจะรับการปรนนิบัติครั้นเรือออกจากที่นั่นแล้วจึงแล่นไปทางด้านปลอดลมของเกาะไซปรัสเพราะทวนลมเมื่อแล่นข้ามทะเลที่อยู่ตรงแคว้นซิลิเซียกับแคว้นปัมฟิเลียก็มาถึงเมืองมิราที่อยู่ในแคว้นลีเซียที่เมืองนั้นในร้อยได้พบเรือลำหนึ่งมาจากเมืองอเล็กซานเดรียจะไปยังประเทศอิตาลีท่านจึงให้พวกเราลงเรือลำนั้นเราแล่นไปช้าๆหลายวันและได้มาถึงเมืองคานีดัสอย่างยากเย็นเมื่อแล่นทวนลมต่อไปไม่ไหวเราจึงแล่นไปทางด้านปลอดลมของเกาะครีตตรงเมืองซาโมเนเมื่อเรือแล่นเลียบฝั่งเกาะนั้นอย่างยากเย็นเราจึงมายังตำบลหนึ่งชื่อว่าท่างามเมืองลาเซียอยู่ใกล้ที่นั่นครั้นเสียเวลาไปมากแล้วและการที่จะเดินเรือก็มีอันตรายเพราะเทศกาลอดอาหารผ่านไปแล้วเปาโลจึงเตือนสติเขาทั้งหลายว่าดูก่อนท่านทั้งหลายข้าพเจ้าเห็นว่าซึ่งเราจะแล่นไปคราวนี้จะมีอันตรายและเสียหายมากมิใช่แต่ของบรรทุกกับเรือกำปั่นเท่านั้นแต่ชีวิตของเราทั้งหลายด้วยแต่ในร้อยเชื่อกัปตันและเจ้าของกำปั่นมากกว่าเชื่อคำที่เปาโลกล่าวนั้นและเพราะว่าท่างามนั้นไม่เหมาะพอที่จะจอดในฤดูหนาวคนส่วนมากจึงตกลงให้ออกทะเลไปจากที่นั่นเพื่อถ้าเป็นได้จะได้ไปให้ถึงเมืองฟีนิกซ์แล้วจะจอดอยู่ที่นั่นตลอดฤดูหนาวเมืองฟีนิกซ์อันเป็นท่าเรือแห่งเกาะครีตสำหรับจอดกำบังลมหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือกับเฉียงใต้เกิดพายุที่ทะเลเมื่อลมทิศใต้พัดมาเบาๆเขาก็คิดว่าสมความปรารถนาแล้วจึงถอนสมอแล่นเลียบฝั่งไปตามเกาะครีตแต่แล่นไปไม่ช้าเรือกำปั่นก็ถูกลมพายุกล้าที่เขาเรียกว่าลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดกวาดจากแผ่นดินครั้นเรือกำปั่นถูกพายุและต้านลมไม่ไหวเราจึงปล่อยไปตามลมเมื่อแล่นไปทางด้านปลอดลมของเกาะเล็กแห่งหนึ่งชื่อคาวดาเราก็ยกเรือเล็กขึ้นผูกไว้ได้อย่างยากเย็นเมื่อยกเรือขึ้นแล้วเราก็เอาเชือกผูกโอบรอบเรือกำปั่นไว้และเพราะกลัวว่าจะเกยสันดอนทรายในอ่าวเซอร์ทิสจึงลดใบลงแล้วก็ปล่อยให้ไปตามกระแสลมครั้นรุ่งขึ้นเขาก็เริ่มขนของบรรทุกทิ้งเสียเพราะถูกพายุใหญ่พอถึงวันที่3เขาก็ทิ้งเครื่องใช้ในเรือกำปั่นออกเสียด้วยมือของเขาเองและเมื่อไม่เห็นดวงอาทิตย์หรือดวงดาวตั้งหลายวันแล้วและยังถูกพายุใหญ่อยู่ความหวังที่เราทั้งหลายจะรอดนั้นก็ล้มละลายไปครั้นเขาได้อดอาหารมานานแล้วเปาโลจึงมายืนอยู่ในหมู่เขากล่าวว่าดูก่อนท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายควรได้ฟังข้าพเจ้าและไม่ควรออกจากเกาะครีตเลยจะได้พ้นจากอันตรายนี้และไม่เสียสิ่งของบัดนี้ข้าพเจ้าขอเตือนท่านทั้งหลายให้มีใจดีๆไว้ด้วยว่าในพวกท่านจะไม่มีผู้ใดเสียชีวิตจะเสียก็แต่เรือเท่านั้นเพราะว่าเมื่อคืนนี้เองทูตองค์หนึ่งของพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าได้ปรนนิบัติได้มายืนอยู่ใกล้ข้าพเจ้าทูตนั้นกล่าวว่าเปาโลเอ๋ยอย่ากลัวเลยเจ้าจะต้องเข้าเฝ้าซีซาร์ส่วนคนทั้งปวงที่อยู่ในเรือกับเจ้านั้นดูเถิดพระเจ้าจะทรงโปรดให้รอดตายเพราะอำนวยตามคำเจ้าดูก่อนท่านทั้งหลายเพราะฉะนั้นจงมีใจดีๆไว้เพราะข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้าว่าการจะเป็นไปเหมือนอย่างที่พระองค์ได้ทรงกล่าวแก่ข้าพเจ้านั้นแต่ว่าเราจะต้องเกยเกาะแห่งหนึ่งจนถึงคืนที่14แล้วเมื่อเราก็ยังลอยอยู่ในทะเลอาเดรียประมาณเที่ยงคืนพวกกลาสีก็สำคัญว่ามาใกล้แผ่นดินแล้วครั้นหยั่งน้ำดูก็ได้ลึก40เมตรเมื่อไปอีกหน่อยหนึ่งก็หยั่งน้ำได้30เมตรเขาก็กลัวว่าจะโดนฝั่งที่มีหินจึงทอดสมอท้าย4ตัวแล้วตั้งหน้าคอยเวลารุ่งเช้า เมื่อพวกกะลาสีหาช่องจะหนีจากกำปั่นและได้หย่อนเรือเล็กลงที่ทะเลแล้วทำทีว่าจะทอดสมอจากหัวเรือเปาโลจึงกล่าวแก่นายร้อยและพวกทหารว่าถ้าคนเหล่านั้นไม่คงอยู่ในกำปั่นท่านทั้งหลายจะรอดตายไม่ได้เลยพวกทหารจึงตัดเชือกที่ผูกเรือเล็กให้เรือตกลงน้ำไปเสียเมื่อจวนรุ่งเช้าเปาโลจึงชวนคนทั้งปวงให้รับประทานอาหารและกล่าวว่าวันนี้เป็นวันที่14ที่ท่านทั้งหลายต้องเฝ้าคอยอยู่และอดอาหารมิได้รับประทานอาหารอะไรตลอดมาฉะนั้นข้าพเจ้าขอชวนท่านทั้งหลายให้รับประทานอาหารเสียบ้างเพื่อจะดำรงชีวิตอยู่ได้เพราะเส้นผมของผู้หนึ่งผู้ใดในพวกท่านจะไม่เสียไปสักเส้นเดียวครั้นกล่าวอย่างนั้นแล้วท่านจึงหยิบขนมปังขอบพระเดชพระคุณพระเจ้าต่อหน้าคนทั้งปวงแล้วก็หักรับประทานคนทั้งปวงก็มีใจดีขึ้นจึงรับประทานอาหารด้วยเราทั้งหลายที่อยู่ในกำปั่นนั้นรวม276คนเมื่อรับประทานอาหารอิ่มแล้วจึงขนข้าวสาลีในกำปั่นทิ้งเสียในทะเลเพื่อให้กำปั่นเบาขึ้นเรืออับปางครั้นสว่างแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นแผ่นดินอะไรแต่เขาเห็นอ่าวแห่งหนึ่งที่มีหาดจึงตกลงกันว่าถ้าเป็นได้จะให้เรือเข้าเกยหาดนั้นเขาจึงตัดสายสมอทิ้งเสียในทะเลแล้วก็แก้เชือกที่มัดหางเสือและชักใบหัวเรือขึ้นให้กินลมแล่นตรงเข้าไปหาฝั่งครั้นมาถึงตำบลหนึ่งที่ทะเลสองข้างบรรจบกันกำปั่นก็เกยดินหัวเรือติดแน่นออกไม่ได้แต่ท้ายเรือนั้นก็แตกออกด้วยกำลังคลื่นพวกทหารคิดจะฆ่านักโทษทั้งหลายเสียกลัวว่าจะมีผู้ใดว่ายน้ำหนีไปได้แต่นายร้อยปรารถนาจะให้เปาโลรอดตายจึงห้ามพวกทหารมิให้ทำตามความคิดนั้นแล้วสั่งคนทั้งหลายที่ว่ายน้ำเป็นให้กระโดดน้ำว่ายไปหาฝั่งก่อนฝ่ายคนทั้งหลายที่เหลือนั้นก็เกาะกระดานไปบ้างเกาะไม้กำปั่นที่หักไปบ้างดังนั้นเขาทั้งหลายก็ถึงฝั่งรอดตายหมดทุกคน